27. april po starom ili 10. maj po novom kalendaru, u bogoslužbenom ustavu crkve označen je znakom malog praznika druge vrste, što znači da je u petoj od šest grupa u koje su po rangu i značaju svrstani svi hrišćanski praznici.
Danas je spomen na spaljivanje moštiju Svetog Save.
Miodrag Pavlović, Sava na Lomači.
Ko je to sa mnom na Vračaru bio spaljen? Jedna sen na krstu dok sam goreo vaskolik. Mnoštvo je čulo glas i videlo. Mladenac i reč sreću se u obliku novorođenja. Štit je izveden iz neba i plamen je sišao mislen. Taj plamen što je u meni hvaljen i vaseljen.
Današnji dan mnogi Srbi nazivaju i Savine verige. Beogradska bogoslovija Svetog Save ovaj praznik slavi kao svoju slavu. Mnogima je zavetni praznik, litija, a ima i porodica koje ga slave kao krsno ime.
Spaljivanje zemnih ostataka Save Nemanjića usledilo je zbog jakog kulta ovog svetitelja, ne samo među srpskim pravoslavnim narodom, nego i među katolicima i muslimanima s kojima su Srbi živeli.
Nad njegovim moštima krunisan je 1377. godine bosanski ban Tvrtko za kralja Srba i Bosne. Stefan Vukčić Kosača, humski vođa, nazivao je sebe hercegom od Svetog Save. Benedikto Ramberti je ostavio svedočanstvo da Turci i Jevreji daju veću milostinju manastiru Mileševi nego Srbi. Na pitanje zašto su Turci spalili mošti Svetog Save, akademik Vladimir Stojančević podseća da je posle pada Ugarske i utvrđenja Turske u podunavskim prostorima Srbima zapretila opasnost od zatiranja.
Uprkos svemu, Srbi su prvenstveno za Turke bili još prvorazredna otporna, pokretljiva i ratnička kolektivna snaga, koja je sa naslonom na evropske dvorove mogla da pričini Osmanlijama velike štete. Zato je državnička mudrost nalagala Porti da Srbima učini velike ustupke.
Tako su Turci dozvolili 1557. godine da se obnovi Pećka patrijaršija, priznajući srpskog patrijarha kao nezavisnog od Carigradske patrijaršije.
Makarije je bio prvi srpski patrijarh, inače rođak velikog vezira Mehmeta Sokolovića. Porta ga je priznala istovremeno i za etnarha, vrhovnog srpskog narodnog predstavnika.
Njegova upravna nadležnost prostirala se po sultanovom beratu od gornjeg Povardarja sa slivom Pčinje i Bregalnice i gornje Strume, sve do krajnjih granica Turskog carstva na severu i zapadu.
Počela je obnova manastira i crkava, otvaraju se štamparije, školuju se sveštenici, veliča i slavi Nemanjićka država. Nastalo je 40 uređenih eparhija.
Pećka patrijaršija je za kratko vreme izvršila ne samo versko organizovanje svoje pastve, već je izgradila jedno visoko i uzvišeno duhovno jedinstvo srpskog naroda, probudivši u njemu duh samosvesti, slobode i nužnost stvaranja ili obnove sopstvene države.
Ističe akademik Stojančević.
Kult Svetoga Save, ideja narodnosti i trobojnica državnog predstavljanja činili su i tada tri stuba u javnom i nacionalnom životu srpskog naroda i njegove crkve.
Nažalost, ti povoljni uslovi trajali su samo 9 godina. Posle smrti sultana Sulejmana, zakonitost u Turskoj počinje vidno da opada, sve žešće proganjanje hrišćana, domovi i putevi postaju nesigurni, povećavaju se zulumi.
Niz turskih poraza sredinom druge polovine 16. veka, od kojih je najznačajniji bio kod Lepanta 1571. podstakao je svest o počecima propasti Turske. Patrijarsi u Peći stupaju u tajne kontakte i pregovore sa predstavnicima austrijskog dvora. Tajnu, a krajnje opasnu aktivnost razvio je patrijarh Jovan sa ciljem da kad hrišćanske države krenu na Osmanlije, Srbi podignu ustanak u turskoj pozadini.
Turci su to pratili i pooštravali represiju. Kao reakcija na rđavo tursko postupanje, izbija ustanak Srba u Banatu. Sinan Paša, inače Arbana s poreklom, kreće sa velikom vojskom. Na samom početku 1594. Turci spaljuju mošti Svetog Save.
Zašto su Turci to učinili?
Neke pojedinosti još nisu poznate, ali je jasno da je Sinan Paša smatrao da raju baš u tom trenutku treba kazniti brutalno.
Mi još ne znamo da li je do spaljivanja došlo po naređenju iz Carigrada ili je to bio samovoljni akt tog velikog vezira. Sa turskog stanovišta postojala je politička računica spaljivanje mošti osnivača Srpske autokefalne crkve i njenog patrona i svetitelja bio je znak Srbima da se moraju ponašati samo kao sultanova raja. Spaljivanje mošti udignuto je na nivo državne potrebe s obzirom na visoko negovan kult Svetoga Save. Ostaje istina da je Vračarska lomača trebalo Srbima simbolički da kaže da im predstoji konačna propast ako se ne smire i da nema šale sa turskom silom.
Akademik Vladimir Stojančević ukazuje na istorijsku činjenicu da je spaljivanje moštiju Svetog Save na Vračaru donelo malo koristi, jer svečev kult u narodu nije posle toga bio ništa manji nego pre. Bune nisu ugušene, a ratna sreća je ubrzo posle toga okrenula leđa Osmanlijama.
Sluši Srbiju.
Desanka Maksimović, Savin monolog.
Noćas će kroz san roditelja mojih slutnja teška zamahati crnim ogromnim krilima i braće moje kroz srca viteška strah će minuti. A ja ću biti daleko od rodnih sela, na domaku svetogorskih tihih manastira. Klečaću već kraj manastirskog praga bela, pun molitve i mira. I kad bekstva sinovljeg stignu tužni glasi, dovlastele naše i kneževa, rezat će već sveti oci moje vlasi. I duša pod nebom jutarnjim, kao ševa, bit će visoko. A kad mati moja pruži ubogom komad kruha i pomene u molitvi ime izgubljenog čeda, srce će kucati moje ispod svešteničkog ruha i spazit ću gdje me Hristos pravo u oči gleda. Kucnuo je čas svetog zaveta. Nikada više videti neću mili očinski krov, ni slušati blagog majčinog saveta, ni s braćom mladom krenuti u lov. Nikada više sa ovih kneževskih trpeza neću čuti zvuk kupa i kondira i odore svoje carske od zlatnog veza zauvek skinuću. A kad manastirske prekoračim prage mirne, u osamljenička kad stupim dvorišta i udahne miris svete smirne, duša moja od života više ništa neće tražiti. Molit ću se tada za spas srpskog roda, za roditelje svojih blag i pobožan kraj, i da braća moja kroz život idu svetla hoda kao anđeli kroz raj.
Istoričari su razrešili dilemu da li je Sveti Sava sažežen 1594. ili 1595. godine, prihvatajući kao tačno ono što je zapisano u srpskim letopisima iz toga vremena. Naime, mitropolit Mihajlo prihvatio je tvrdnju Pavla Šafarika, koji je u Pragu 1851. godine zapisao:
"1595. sažegoše mošti Svetog Save, arhijepiskopa srpskog. Sinan paše iz manastira Mileševo otne se u kovčegu pozlaćenu i sažeže na Vračaru. 1595. Otnesoše Turci Svetoga Savu iz Mileševe meseca marta 30. dana. Ahmedbeg Oćuz. A sažegoše aprila 27. na Vračaru pod Beogradom. Jo je prostiti sjajim, sjakomu pregrešeniju.
Vladika Nikolaj Velimirović u knjizi Život Svetog Save o tom događaju piše.
Sultan Muhamed naredi Sinan Paši da jednom zauvek uguši pobunu kod Srba, ne birajući sredstva. Ovaj krvoločni paša bio je obavešten da su srpski manastiri mesta u kojima je podgrejavan duh pobune protiv Turaka. Čak i tako okrutan vojnik, kakav je bio direktan izvršilac ovog naređenja, neki Ahmed Beg Okuzi, plašio se od svetiteljevih moštiju, pa su zato mileševski kaluđeri prisiljeni da iz kamenog sarkofaga izvade drveni kovčeg sa telom, natovare ga na konje i teraju sve do Beograda. Turci su se užasavali i pomisli da se dotaknu kovčega.
Piše vladika Nikolaj u Savinom životopisu.
Godina i datum su dakle poznati, ali ne i tačno mesto gde su izgorele svetiteljeve mošti. Neki istoričari, poput Milana Đemilićevića, su tvrdili da je pepeo bio razvejan na Tašmajdanu kod označene čupine Humke, gde je 1830. godine pročitan sultanov Hatišerif. Međutim, kao najverodostojnije mesto pominje se Vračar.
U Budimusu srpske novine od 1837. do 1838. u nastavcima pisale o Svetom Savi. U završnom tekstu stoji:
Mošti Svetog Save na zapovest Sinan Paše prenešene su 1595. u srpski Beograd, pa na Vračaru sožete su.
Nastojanja učenih ljudi nisu međutim urodila brzim plodom, pa se u traganju uključilo i popečiteljstvo prosveštenije. U novembru 1844. godine ono se mitropolitu Petru Jovanoviću obratilo s jednim jedinim pitanjem: zna li crkva nešto pobliže o mestu spaljivanja moštiju Svetog Save?
Odgovor mitropolitov nije bio umirujući.
Da su mošti Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, na Vračaru spaljene, to je nama poznato. No, gde je to učinjeno, to nismo mogli do sad pouzdano razumeti, premda smo se zato raspitivali i s mnogima razgovora imali. No, ako visokoslavno popečiteljstvo misli da će se to pronaći i izvestno doznati moći, onda mi mneniju visokoslavnog popečiteljstva u pismu od 16. nama saopštenom da se ono mesto ogradi i krestom oznamenuje, s radostju pristupamo.
Popečiteljstvo je i pored takvog odgovora nastavilo straganjem. Iz sačuvanih akata vidi se da je svim nadleštvima u Beogradu i bližoj okolini bilo naređeno da se raspituju kod naroda ne bi li otkrili kakvo pouzdanije svedočanstvo o mestu na kom su Turci spalili telo Svetog Save. Uspeha međutim nije bilo. To piše u knjizi Kulture i pamćenje, Beograd u istoriji i literaturi, autora Jovana Pejčića.
Izgleda da je prvi u tom pravcu krenuo knjižar Gligorije Vozarović. Vozarović je naime kupio 1847. godine za 8 dukata njivu na Vračarskom polju, na kojoj se odranije nalazio veliki krst, za koji se doduše nije znalo kada je tačno postavljen, no koji su svi Beograđani vezivali za Svetog Savu i svetogrdni čin Seraskera Turskog Sinan Paše, vođe pohoda na pobunjene Srbe u Banatu.
I taj oronuli krst ili zapis pripoveda Marinko Paunović u svojoj hronici Beograd, večni grad, baš je nekako u to vreme bila oborila oluja, pa je Vozarović, da bi očuvao uspomenu na zapis, postavio nov krst.
Zanimljivo je da se u napisu novina srpskih nijednom reči ne pominje Sveti Sava. I upravo taj podatak naveo je istoričare i putopisce na raznovrsna nova ispitivanja i razjašnjenja. Od značenja je zapis prote Steve Dimitrijevića.
Rodicu i mater svijeta,
postoji predanje da su Kaluđeri Mileševski, koji su pratili telo Svetog Save, mitom i molbom u Beogradu izmamili nekako telo Svetog Save i počeli bežati s njime. Ali da su drugi Turci to primetili, pošli u poteru, stigli ih kod sadašnjeg Vozarovićevog krsta, Kaluđere posekli, a mošti vratili. Predanje o tome i pobudilo je Glišu Vozarovića, knjižara beogradskog, da to mesto krstom obeleži.
Ima istraživača po kojima se krst Vozarovićev nikako ne može vezivati za Svetog Savu i spaljivanje njegovih moštiju na Vračaru. Sva istina po njima leži u onom što...
Gospodin Milan Simić pozitivno tvrdi da je od samog čiča Gliše Vozarovića slušao da je on ovaj krst sebi za spomen postavio, dakle, bez ikakvog drugog značenja.
Kao i mnogi drugi, Svetislav Šumarević ne prihvata takvo tumačenje.
Naši stari Beograđani, sinovi Karađorđevih i Miloševih junaka, sinovi oceva koji su ginuli za časni krst, žarko su želeli da podignu krstove kao spomenike pobede. Kako Beograd nije bio potpuno slobodan zbog onih Turaka koji treba da na veki u Beogradu žive sa Srbima, to su pomišljali da nađu zgodna mesta bar u slobodnom polju u beogradskoj okolini. Mesto je brzo nađeno. Izbor je pao na Vračar, na kome su se skupljali s Vračara junaci. Posle pronađenog mesta u okolini Beograda našao se i čovek koji će podići spomenik. To je novi brat, prirođeni žitelj, odličan Srbin, prvi beogradski knjižar i knjigovezac Gligorije Vozarović. On je dao prvi primer i tako smo dobili Vozarovićev krst još pre 86 godina, u tada neposrednoj blizini, a sada u samom Beogradu, kao prvi spomenik ovakve vrste naših slavnih pobeda.
Potrazi za mestom gde je spaljen Sveti Sava priključio se i Prota Stojanović. 1878. godine poslao je mitropolitu Mihajlu pismo.
Dok je srpska vojska vojevala za oslobođenje i nezavisnost otačastva našeg sve Srbije, ja kao član srpstva, sprečen starošću, ne mogući lično u borbi učestvovati, zadao sam sebi dužnost raspitivati se, istraživati i iznaći na Vračaru kod Beograda mesto na kom je poturica Sinan Paša, hoteći svome svecu Muhamedu, sinu mraka i tiranije, užeći sveću, a srpskoj je crkvi i prosveti na veki ugasiti, spalio je mošti Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. I tako po dugom raspitivanju naiđem na Hadži Maksima Petrovića iz Palilule Beogradske i na moja pitanja o toj stvari, garištu Svetog Save, ispričao mi je ovo. Meni je kazivao pokojni Stanko Kolar, kmet iz Palilule, o tome ovako. Na jugoistočnom Vračaru, pored puta vodeći mokrom lugu, jedan odavno izdignuti hrast i u okolini tog hrasta imade crkvište na kome je bila crkvica od blagočestivih Srba podignuta za spomen na kom je mestu Sveti Sava spaljen. Ta je crkva trajala sve do 1757. godine, pa su je onda Turci porušili i da se i danas od tog crkvenog materijala komadići cigalja i ploča na mestu crkvišta nalaze. I ovo mu je veli Stanko pričao njegov otac, koji je također od svog oca čuo, a ovaj opet od svoga oca i tako dalje, da ovo mesto, okolinu crkvišta, grad ne bije.
U svom pismu Prota Stojanović navodi komu je sve pričao o mestu gde je spaljen Sveti Sava.
Dostavljam još i to da oni od žitelja palilulskih koji su po predanju i znali za crkvište Svetog Save nisu smeli za to javiti, što su znali da bi knez Miloš čim bi doznao za crkvište Svetog Save odmah bi naredio da se to zemljište njive zaokruži pod crkvu, a njeme bi dao drugu zemlju koju oni možda ne bi voleli, kao što ih je iselio iz Savamale i Abadžijske čaršije i naselio u sadašnju Palilulu.
Na osnovu mnogih kazivanja utvrđeno je da je to bilo na mestu gde se danas uzdiže velelepni hram. Emilijan Josimović, koji je izradio prvi regulacioni plan Beograda, predlagao je da se velika pijaca, današnji Studentski trg, nazove Savinac i na njegovom središnjem delu podigne crkva posvećena Svetom Savi.
Studentski trg nije prekršten u Savinac, ali je zato deo Vračara 1894. godine nazvan Svetosavskim krajem, a dotadašnja ulica Oraška postala je ulica Svetog Save.
Svetosavski kraj je 1895. godine na predlog odbora za izgradnju hrama Svetog Save dobio kapelu ili crkvicu Svetog Save s namjerom da ona posluži dok se na Vračaru ne podigne velelepni hram.
Crkvica je nazvana prethodnik hrama Svetog Save. Izgrađena je za samo 7 dana i osvećena 10. maja 1895. godine i taj dan je svečano proslavljen u Kraljevini Srbiji.
Istoričar književnosti Jovan Pejčić ukazuje na testament Vozarovićeve udovice Sare.
Zemlju pak od 2 dana oranja u Beogradu na šancu na kojoj se krst podignut nalazi ostavljam po preporuci muža moga crkvi Palilulskoj. da ista crkva ovu zemlju nikad i nikom prodati ili pod kojim vidom otuđiti ne može, već samo prihod da bere i od ovoga prihoda godišnje po neku čast na stranu ostavlja, kako bi se vremenom svojim novi krst podići mogao onakav isti kakav se i sada na zemlji toj nalazi.
Takav krst nije mogao dugo odolevati zubu vremena. Prvi put je bio obnovljen 1895. Drugi put 1923. godine. Društvo Svetog Save ga je po treći put obnovilo, ali sada u crvenom kamenu. U postolje je uklesan natpis Vozarov krst. Godina 1933.
Vozarov krst je tako danas poznat samo kao crveni krst.
Ljubomir Simović, potomci Svetog Save.
Kad se nam se rasušile, bačve rastočile, brašno nam se ubuđalo, čorba prokisla, raž nam se zatravila, kosa uvašljivila, vino se usirćilo, sirće izvetrelo, našu sveću gase, žetvu pale, mi smo u mastionicu Savinu pesak usuli, od takovskog grma kašike izdeljali, sve usijano i osijano i užareno ugasili, pa u mraku sabrano rasuli, zašiveno rašili, pomireno zakrvili, isceljeno ozledili, utešeno ucvelili, nedeljivo razdelili.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Predrag Tomić i Vladimir Putnik.
Господу помолимся. Всякому прегрешению, вольному же и невольному. sve.